Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і програма «Свобода за тиждень». І протягом цього тижня ми говорили ось про що. Чи не витіснить Сирія у світовому порядку денному Україну? Від патрульних сьогодні є сигнали, що мажори знову почали бикувати, стверджує радник глави МВС України. Зняття грифу секретності зі стенограми Ради нацбезпеки, дискредитація Тимошенко, піар Турчинова чи викриття агресії Росії. Усе ближче до прізвищ тих, хто знищив Боїнг на Донбасі. І наближається чи віддаляється Крим від України за ці 2 роки російської окупації. Отже, на цьому тижні в ефірі Радіо Свобода у програмах «Ваша свобода» йшлося про кілька важливих тем, і, зокрема, про те, що розібратися у внутрішньополітичній ситуації в Україні і висловити свою підтримку реформам, від яких, власне, залежить і успіх мінського процесу, намагалися глави МЗС, провідник держав ЄС, Німеччини і Франції Франк-Вальтер Штайнмайер і новий глава Депвідомства Франції Жан-Марк Еро. Принаймні, про це вони заявили під час спільної прес-конференції перед від'їздом до Києва на переговори з президентом України Петром Порошенком. Отже, які вже взагалі бачать Захід Мінськ для Києва? Про це в ефірі Радіо Свобода дискутували народний депутат від блоку Петра Порошенка, член парламентського комітету у закордонних справах Іванна Климпуш-Цинцадзе, а також колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско.
Ну що ж, оцей візит, це вже не перші такі зустрічі західних представників з українським керівництвом. Що я чекаю? Я чекаю, що ми зможемо додати тієї інформації, якої, попри всі зусилля нашої дипломатичної служби, нашого керівництва, мабуть, не вистачає нашим західним партнерам для того, щоб зрозуміти одну просту річ. Путін для того створював цю проблему, щоб її швидко вирішувати.
Проблему Донбасу?
І проблему Криму, проблему Донбасу. Подивіться, якщо взяти всі ті проблеми, які виникли на пострадянському просторі, чи хоч одна з них вирішена? Візьміть Придністров'я, візьміть Нагірний Карабах, візьміть Абхазію, Південну Осетію. Ні. Чому, логічно розмірковуючи, раптом Путіну здасться, що треба вирішувати проблему, яку він створив зараз, при тому лише для того, щоб тримати Україну постійно
Пане Володимир,
в стані...
До нас же
в
Києві їде не Володимир Путін, їдуть 2 провідних дипломати 2 чільних держав Європи, учасники Мінського процесу. Логічно. Зараз деякі глядачі, не лише проросійські, стверджують, що нібито Захід пристає на позицію Москви у тому, як виконувати Мінські угоди. Ви погоджуєтеся з цим?
Мені якраз і здається, що нашій дипломатії, нашому керівництву потрібно зосередитися на тому, щоб довести західній спільноті і західним керівникам, що пан Путін – це та людина, яка бачить європейський світовий устрій абсолютно в інших параметрах, ніж вони його бачать. І що така позиція Росії для Заходу є так само загрозою, як вона є і для України. Отже, мені здається, що це має бути ключовий сигнал, який ми повинні дати нашим західним партнерам, давши їм відповідну політичну інформацію, розвідувальну інформацію, якщо навіть це потрібно, економічну і так далі. Все те, що, власне, відбувається на нашому східному фронті. От тоді реакція Заходу буде іншою, тому що ці всі речі, про які ви говорите, на мою думку, вони в основному від поганої інформованості
або західних представників,
да, або дезінформованості, чим активно займається пан Путін і його камарілі.
Пані Іван, от перед тим, як я вам надам слово, наведу думку відомого українського експерта з міжнародних питань Альони Гетьманчук. Вона ще в середині січня зауважувала, що західні деякі представники хочуть наголосити Петрові Порошенку, що у Мінських угод є нібито чіткий дедлайн, і що тактика штучного затягування з боку Києва це не спрацює. І, мовляв, рішення стосовно санкцій, а всередині цього року, пане Володимире, так, можуть скасувати теоретично санкції проти Росії, тоді воно буде не на користь Києва. Ви погоджуєтеся, що нібито західні представники, це не перший такий візит, приїздять до Києва, щоб, грубо кажучи, натиснути на українського лідера, щоб він виконував так Мінські угоди, як того, зокрема, хоче Володимир Путін. Це правильний такий підхід?
Знаєте, я думаю, що пані Олена мала... насправді інших представників інших країн на увазі. Я так все-таки це розумію.
Ні, даруйте, тому, що... вона оприлюднила таку думку, коли Петро Порошенко їздив до Ангели Меркель. То йдеться про лідера Німеччини.
Йдеться. Ну, можливо,
я... Ну, різні думки, звісно, різні думки. Мені цікава ваша позиція.
Я би сказала, що мені здається, що цей візит, нагадаю, що це перший візит міністра закордонних, новопризначеного міністра закордонних справ Франції, пане Еро, саме перший його закордонний візит саме в Україну. Я думаю, що це означає, що він, напевно, відповідально ставиться до своєї місії в роботі в рамках Нормандської четвірки. І я так розумію, що 3 березня має відбутися черговий раунд консультацій. І я цей візит сприймаю як саме такий, який би мав отримати, ну, провести, в рамках якого були би проведені консультації по узгодженню нашої позиції української з нашими західними партнерами, бо я все-таки бачу, ну, їх, я не як безсторонніх, ну, спостерігачів цього процесу, а все-таки учасників процесу. Я розумію, що всім хотілося би вже швидше бачити там світло в кінці тунелю і бачити розв'язання цієї проблеми, але я надіюся, що все-таки нам вистачить в процесі всіх зустрічей, які матимуть міністри там і в МЗС, і в Верховній Раді, і президента України, довести і пояснити, що наскільки нам принципово важливі саме вирішення безпекових, гуманітарних питань, тільки після того
Пані
ми можемо
ви, як народний депутат, якщо
до політичних...
допустити, що західні ці представники і ці міністри закордонних справ, і не лише вони, адже Петро Олексійович регулярно по кілька годин спілкується з багатьма західними лідерами щодо виконання Мінських угод. Є шанс, що ухвалять оці закони про децентралізацію, так званих, хоча в Києві уникає цього формулювання, особливий статус Донбасу, у цьому складі парламенту найближчим, умовно кажучи, часом? Є така можливість?
Ви знаєте, я думаю, що така можливість може з'явитися тільки після того, як ми зрозуміємо, що ми отримали від Росії не тільки декларативну згоду на те, що вона бере на себе зобов'язання виконувати безпекові, гуманітарні аспекти цих мінських домовленостей, а насправді побачимо їх виконання і побачимо те, що дійсно ті міжнародні домовленості, про які весь час йдеться, вони дійсно виконуються. Я нагадаю, що якщо пригадуєте, напевно, пане Володимире, нагадаєте, в жовтні місяці, коли там в Парижі була зустріч Нормандської четвірки, та було оголошено про те, що ось домовилися, про те, що буквально з наступного дня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде мати доступ до всієї окупованої території Донбасу.
Наскільки зрозуміти, досі немає.
Не просто до окупованої території всієї, а навіть до лінії розмежування, до цієї лінії поділу так само вона до всієї немає доступу. Більше того, ми бачимо ці постійні історії з тим, де залякуються члени, представники цієї спеціальної моніторингової місії цими вояками, які підтримуються Російською Федерацією, чи то безпосередньо російськими військовиками, які є на окупованій території Донбасу. Тому я думаю, що ми десь ми повертаємося в точку, на жаль, в якусь таку точку трохи невідліку, самого початкового відліку, через те, що ми поки що не бачимо виконання іншою стороною саме безпекових і гуманітарних моментів. І мені, я для себе бачу це як завдання, розповісти, пояснити те, що відбувається тут, те, що на що ми можемо розраховувати, не розраховувати.
Козирі, от ми згадаємо останні події внутрішні в Україні, відставка міністра економіки Абрам'явича, закиди на адресу, до речі, до вашого колеги по фракції Ігоря Кононенка, відставка, не відставка українського уряду, закиди вже й західних партнерів. Групи послів, що в Києві не борються з корупцією або борються недосконало в таких умовах. У Києва є козирі перед Заходом доводити свою позицію протистояння з Путіним.
Послухайте, ця позиція не говорить про те, що Путін не нападав на Україну. Ця позиція ні в якій, тобто ці проблеми, які, з якими ми зараз стикаємося в політичному житті українському, вони не заперечують навіть того факту, що на нас у нас незаконно анексували Крим, що у нас незаконно окупували частину території, тому я не бачу ну такого безпосереднього прямого зв'язку з тим. Україна, Київ не порушує тих домовленостей, які вони, які ми як країна взяли на себе в Мінську. Тому прямої паралелі між цими проблемами
те, що
я не бачу.
Мінська немає.
Пане Олег, я додав до того, що сказала пані Іванна, що ви знаєте, інколи негатив можна перетворити в позитив, якщо дати щонайменше певну динаміку того, що було, скажімо, там
що є рік
назад.
Маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі ті самі речі, які, вибачте, вже прожужжали всі, всім давно питання корупції. До речі, в статті, яку обидва міністри зараз написали,
там велика, і Німеччина, да, які приїхали до
Києва.
Там йдеться, йдеться дуже про те, що нашій владі треба бути, а, єдиною, друге, серйозно боротися з корупцією. Так от, розумієте, навіть ті речі, які вже зараз відбулися, вони все одно є серйозним аргументом, що все-таки процес, як ви сказав Михайло Сергійович Горбачов, пішов.
В боротьбі з корупцією в Україні.
Так, тобто вже створена певна, бодай, законодавча база. Хай вона ще не реалізована так, як це потрібно, але ми можемо залучати цих самих партнерів на свій бік, аналізуючи те, що все зроблено, і те, що ми маємо зробити, шукаючи підтримку, допомогу і так далі. Тому, знаєте, тут як подивитися. Але от, до речі, про цю статтю я дуже чесно здивувався, коли прочитав одну фразу. В ній я вам просто її процитую. Мінські домовленості є єдиним шляхом, аби Україна відновила свій суверенітет над, увага, усією своєю територією. Вибачайте, а де Крим? Чи ми вже подарували його пану Путіну? Я думаю, що на ці речі треба звертати увагу наших шановних колег, які нам допомагають, але інколи, можливо, не повною мірою розуміють глобальну ситуацію.
І в центрі уваги України продовжують перебувати також кілька подій, пов'язані з діями патрульних поліцейських. Зокрема, у ніч на 7 лютого копи в Києві змушені були відкрити вогонь під час погоні за порушниками на БМВ. Водій був під наркотиками. Суд заарештував патрульного Сергія Олійника на 2 місяці. Як стверджував заступник генпрокурора України Анатолій Матіос, прокуратура довела, що поліцейський виявив намір скоїти вбивство. Народний депутат України Ігор Луценко повідомив, що патрульний Олійник саджав у часи Януковича як слідчий автомайданівців. А от на цьому тижні, адже я спершу згадав події ще минулих тижнів, саме на цьому, 21 лютого, точніше наприкінці попереднього тижня, на Софійській площі у Києві пройшла акція на підтримку Національної поліції взагалі, зокрема, акція на підтримку заарештованого копа Сергія Олійника. Отже, справа патрульного Олійника. Об'єктивне розслідування чи дискредитація нової поліції? Про це сперечалися у студії Радіо Свобода народний депутат Ігор Луценко і радник міністра внутрішніх справ України Зоряан Шкіряк. Ну, перше моє запитання, пане Шкіряк, ваша оцінка. Що це? Дискредитація? Чи справді патрульних не було виходу?
Ми абсолютно стоїмо на своїй позиції в тому, що наш погляд – це спроба дискредитації всієї національної поліції. Комусь, напевно, дуже хочеться сьогодні, щоб все повернулося в минуле. Тому що патрульних поліцейських не можна купити, їм байдуже, які у когось корочки, їм байдуже, на якому ти автомобілі, чий ти кум, сват і брат. Це сьогодні не влаштовує масу людей, як вчорашніх, так і сьогоднішніх. Тому, коли ми говоримо про ці речі, зокрема те, що висуває прокуратура, треба, знаєте, без істерії спокійно підходити до тих питань, які сьогодні стоять. Безумовно, на наш погляд, ні про яке невмисне вбивство мова йти не може. Це ну, просто якась профанація, і, власне, от те відео, яке друге ви показали, цьому абсолютне підтвердження. Ми стоїмо на тому, що, безумовно, перед законом повинні всі бути рівні. Але коли ми говоримо про рівність перед законом, ми повинні усвідомлювати те, що ось такі рішення суду, коли абсолютно не було жодних підстав, Сергія Олійника заарештовувати. Ніхто не збирався тікати. Арсен Даваков і Хатя Деканаїд задавали гарантію. Понад 20 народних депутатів були готові брати на поруки. Зараз їх значно більше. І безперечно таке рішення Печерного суду, який вже давним-давно потрібно зруйнувати, як бастилію беззаконня, свавілля і політичної заангажованості, або продати на аукціоні, так як і Лук'янівське СІЗО. Безперечно, такі рішення є, на наш погляд, м'яко кажучи, необ'єктивними. І по всьому видно, що це чергова спроба намагатися створити в суспільстві таку думку, що, значить, реформа не працює, що поліцейські виявляються не підготовлені.
Хто стоїть за цією спробою дискредитації?
Знаєте, от мені б не хотілося сьогодні прізвище називати. Я скажу відверто, я не готовий назвати прізвище, тому що от те, про коли ми говоримо хто, це уявлення спільне тих людей, які дуже незадоволені реальною, єдиною в Україні реформою, яка сьогодні має позитивні наслідки. І той мітинг, про який ви згадали, власне, коли люди вийшли не за конкретного патрульного, не за конкретного поліцейського, а за саму ідею, це історичний був момент. Напевно, оця довіра людей і є найголовніше підтвердження того, що сьогодні ми на правильному шляху. Зрештою, ми ніколи не відмовлялися від того, що є помилки, що є над чим працювати, що, на жаль, ми безумовно спільно співчуваємо родині загиблого, але хочемо наголосити на тому, що загинув він не з вини поліцейського, а з вини от того, вибачте, п'яного і обдовбаного виродка, якого за кермом бере, який влаштував сафарі в центрі Києва. А все, що потрібно було зробити, це піти на вимогу поліції,
зупинитися,
не чинити спротив. Всі були б живі, здорові, всі були б цілі, максимум там заплатили б штраф, забрали б права.
До речі, хочу уточнити, перед тим, як пану Ігорю надати слово. Пане Зоряне, за ваше бачення, оцей водій БМВ, він же зараз під домашнім арештом, так?
На цей час йому не висунуто підозру. Власне, підозру йому, на жаль, не висунено, в тому числі у зв'язку з діями прокуратури. Я з цього приводу сьогодні зробив заяву, але у вас в ефірі, я вже це опублікував на своїй сторінці в Фейсбук, сьогодні у нас будуть проводитися відтворення злочину о 15-й годині. Зараз якраз ці дії проводяться в Національній поліції разом спільно з адвокатами. І найближчим часом будуть висунуті підозри. В тому числі цих статей буде більш ніж одна. І в тому числі ми будемо висувати підозри по скоєнню важких злочинів. От ми б хотіли дуже подивитись в тому числі на принциповість прокуратури, яка також проявить чітку позицію.
Чи змінить він запобіжний захід? Пане Ігоре, я хочу надати слово. Пане Ігоре, ви наводячи дані про те, що пан Олійник був слідчим в часи, коли автомайданівці Беркут брали, потім їх судили в лапках. Ви взагалі от під час жвавого обговорення Фейсбук зауважили, я вас цитую дослівно, нема ніякої нової поліції, є тільки перефарбована стара. Кінець вашої цитати. Ви так вважаєте?
Я дійсно погоджуюся з колегою Зоряном в тому плані, що це реальна перша спроба реформи. От більше я таких спроб, хіба що ввести 3G інтернет мобільний в Україні, більше я таких спроб, котрі помітнім людям, не бачу. І це дійсно треба бути дуже сміливою людиною, щоб наважитися на таку реформу, і ми бачимо, що дійсно шлях цей буде дуже нелегкий. На жаль, на сьогодні, якщо ми говоримо про поліцію взагалі, тобто поліція як така, я не кажу про патрульну поліцію – це інша історія. Поліція як така зараз поки що ще у стані трансформації. Тобто на ній висить табличка, як кажуть, under construction. Що стосується патрульної поліції, то це був задуманий як локомотив цієї реформи. Локомотив, перш за все, у свідомості. І, звісно, коли ми створюємо такий піар-образ, завжди можуть початися політичні проблеми. Так само будуть певні дуже радикальні думки за, проти і так далі.
Є намагання дискредитувати нових патрульних, на ваш погляд, як народного депутата?
Я думаю, що це було просто безумство з боку противників цієї реформи не використати цю ситуацію.
Є противники?
Безумовно. Є противники, але, чесно кажучи, в мене не так багато видно і політичних прихильників, тих людей, котрі можуть на сьогодні взяти на себе відповідальність за цю поліцейську реформу. От, якщо ми зараз побачимо, хто в основному говорить про це? Хатія Деканоїдзе. Хатія Деканоїдзе не є політиком. Я хотів би почути від Порошенка чіткі думки. Я хотів би почути від інших, так би мовити, акціонерів. Крім Зоряна.
Ні, то що думаємо в цьому питанні.
В даній ситуації щодо політичної оцінки погоджуюся.
Є от Зорян, котрий виходить і розмовляє, але...
Пане Ігоре, я хочу вас уточнити. Пан Зорян не народний депутат, ви народний депутат. Чи не є зараз ця ситуація з поліцейськими? Звинувачення з боку прокуратури на адресу Олійника. Оця ситуація, скажімо так, жертвою протистояння в Раді, де міцність коаліції під запитанням, з урядом відомі які питання. Чи не є можливо, як стверджують деякі критики, намагання з боку одних членів коаліції дискредитувати інших з Народного фронту через Нацполіцію?
Ви недооцінюєте цинізм того, що відбувається в парламенті. Справа в тому, що парламент це за великим рахунком взагалі не обходить, от чесно скажучи. Зараз всіх цікавить, що буде з фінансовими потоками, тобто з Арсенієм Петровичем Яценюком. За оце зараз в парламенті в основному йде боротьба. Вся ситуація з поліцейським спостерігається як в 10 разів менш важлива. На мій погляд, це навпаки, чесно кажучи.
В точки зору... значимо, ситуація більша?
Абсолютно. Я вважаю, що от революція була саме проти оцієї злочинної правоохоронної системи. Не проти Азарова з метою заміни його на Яценюка, а саме для того, щоб поміняти систему.
А саме системи, жертвою якої стали ви особисто.
Яка вбиває, яка дійсно, я став її жертвою свого часу і так далі. Саме проти цієї системи.
Тому... Вона не міняється чи міняється? Зараз, через 2 роки після перемоги Майдану.
Безумовно, є спроби поміняти її, так? Але ми мусимо поки що констатувати, що ці спроби далекі від того, щоб бути до завершення.
Так, пане Зоряне.
Ви знаєте, мені незвично з Ігорем, з яким ми товаришуємо, є друзями в житті, ніби бути опонентами. Я все-таки думаю, що це радше...
Ні.
Питання
принципове.
Це питання відносне. Перш за все, я б хотів сказати все-таки, що говорити про те, що Олійник саджав когось, це не зовсім коректно, оскільки ми вже дали цю інформацію.
Суд це робив, я присував пана Ігоря.
Я, хотів би сказати, що справді він на той момент працював в Оболонському РОВД, але вже після побиття студентів 30 листопада, 5 грудня була ним написана заява на звільнення. Те, що система противилась і змушувала робити певні дії, то, на жаль, тоді така...
5 грудня 13-го року.
Так, і це є підтверджено, власне, яке є підтвердження того хлопчини Автомайданівського про його абсолютно нормальне, людське і толерантне ставлення.
Який став жертвою цього переслідування тоді?
Ви знаєте, я б тут радше тоді, звичайно, задавав питання прокуратурі, чому прокурор, який висував ці звинувачення до цього часу, чи є у прокуратури якісь питання...
Я тоді продовжу, це дуже велика тема.
До Олійника, якщо в нього є якісь претензії, чомусь цих претензій претензій нема. Власне, Олійник звільнився.
Як слідчого?
Звичайно. І в злочинах проти Майдану. Тому це питання глибинне і системне. Але я хотів би все-таки наголосити тому, що безперечно сьогодні, я тут погоджуюсь з Ігорем, дуже б хотілося, щоб була політична оцінка створення Національної поліції тим кардинальним реформам, які ми проводимо. Провірте, за один рік чи за півтора змінити гнилу систему, яка як спруту повивала державу протягом 23 років, ще й раніше, так. Це неможливо. І це буде неправильно, якщо ми скажемо, що ми зараз за один момент все поміняємо. Одна ще теза, я вже закінчу, бо бачу, часу мало. Але те, що сьогодні це є авангардом проведення принципі всіх реформ в Україні, і що це настільки позитивно сприйнято українським суспільством, це залишається фактом. Тому навпаки, я буду Ігора просити і всіх підтримувати. Не дайте зараз можливості цю реформу зупинити.
Знову таки, я вважаю, що, на жаль, лише оце нинішня поліцейська реформа, яка, до речі, не в частині патрульної поліції, а в частині переатестації, створює єдину можливість добитися хоча б часткового покарання винних, такого умовного.
І очищення.
Покарання винних шляхом очищення від них правоохоронної системи саме в контексті майданівських подій.
Рівно 2 роки тому більшість посадовців і політиків, які брали участь у засіданні Ради нацбезпеки та оборони України щодо вторгнення російських військ до Криму, виступили проти запровадження воєнного стану і початку бойових дій проти російських військ за того становища Збройних сил України. Це видно зі стенограми засідання, яке розсекретили саме минулого тижня на засіданні парламентського комітету з питання оборони під головуванням народного депутата від пропрем'єрського Народного фронту Сергія Пашинського. Отже, зняття грифу секретності зі стенограми Ради нацбезпеки та оборони, дискредитація Юлії Тимошенко, яка брала участь у тому засіданні РНБО, піар секретаря нинішнього Ради нацбезпеки, а тоді виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова, чи тодішнє викриття агресії Росії. Про це говорили з народним депутатом від фракції Юлії Тимошенко «Батьківщина» Сергієм Власенком і його колегою від Народного фронту Георгієм Логвинським.
Пане Власенко, ви як вважаєте, навіщо саме зараз це зробили, оприлюднили цю стенограму?
Знаєте, на моє глибоке переконання, це відбувається для того, щоб відволікти увагу людей від тих подій, які відбулися в парламенті на минулому тижні, від тої соціально-економічної ситуації, яка є. Нас витягують в інші дискусії, нам підсовують абсолютно фальшиві тези в цій дискусії і так далі. Я ще раз підкреслю, мені здається, що основне завдання – відволікти увагу людей на якісь інші речі, щоб люди не говорили про те, що уряд повністю дискредитований, щоб люди не говорили, що уряд не має жодної підтримки, щоб люди не говорили про те, що в парламенті створена нова коаліція, а це Народний фронт, шматок БПП і залишки партії регіонів, і що саме ці люди повинні взяти на себе відповідальність за долю країни і оголосити, створити нову юридичну коаліцію, щоб люди не говорили про те, що коаліція припинила існування, що насправді запущений 30-денний конституційний термін і так далі, і так далі. Для того, щоб відволікти увагу, нам підсовують всякі різні речі. Ну, зокрема, хтось говорить про якісь таємні, секретні позиції Юлії Тимошенко, якщо ми вже згадали це ім'я. Я просто хочу всім нагадати, що, по-перше, Юлія Володимирівна була на засіданні РНБО, бо це теж як дискусійно...
Хоча вона не член Ради нацбезпеки тоді була, і зараз.
Це було єдине засідання РНБО, на яке, в зв'язку з тим, що ситуація дійсно була дуже складна і всі були розгублені, були запрошені лідери трьох парламентських фракцій. Тобто Юлія Володимирівна була не одна. Разом з нею був запрошений від «Свободи» Олег Тягнебок, а від «Удару» Віталій Кличко. Всі троє лідерів парламентських партій були присутні на цьому засіданні РНБО. Нічого тут секретного немає. По-друге, свою позицію Юлія Володимирівна публічно, я це підкреслюю, публічно озвучила на наступний день. Була заява Тимошенка, яка по суті повторює все, що було сказано на цьому засіданні РНБО. Це заява від 1 березня 2014 року, вона була опублікована.
Пане Сергію, а даруйте, пізніше Юлія Володимирівна закидала Олександрові Валентиновичу Турчину, що, мовляв, він нібито під час цього засідання РНБО був, так би мовити, пораженцем.
Дивіться, ситуація не зовсім так. Давайте не пересмикувати. Мова йде про те, що на цьому засіданні РНБО 28 лютого 2014 року обговорилася конкретна ситуація, яка мала місце за станом на 28 лютого 2014 року. Вони розмовляли не в березні, ні в квітні, ні в травні 2014 року, а саме 28 лютого. Просто нагадаємо нашим глядачам, що відбувалося в цей період. Декілька днів назад втік Янукович. Ну, від 28 лютого, так.
Це якраз два роки зараз
так,
тих
у нас,
подій.
У нас, пам'ятаєте, повністю не було правоохоронних органів, бо вони всі були перелякані, деморалізовані і розвалені. У нас не було, по суті, армії, про що говорив на цьому засіданні РНБО пан Тенюх. У нас не було вертикалі командної. Але це все відбувалося за станом на 28.02. 2014 року.
Пане Сергію, а пізніше закиди з боку Юлії Володимирівни на адресу Олександра Валентиновича, що, мовляв, він, як тоді в.о. президента, недостатньо все робив для обороноздатності. Були ж такі закиди з боку Тимошенко?
А пізніше у нас створилися добровольчі батальйони, які не держава, не президент, не в.о. президента створив добровольчі батальйони. Добровольчі батальйони створилися. Волонтери почали допомагати армії. І у нас ситуація кардинально змінилася. У нас з'явилася обороноспособна, обороноздатна армія. І повертаючись до питань і термінів, ви знаєте, РНБО, це ви правильно сказали, що деякі аналітики говорять і справедливо говорять, що РНБО – це дорадчий орган. Була на цьому засіданні одна людина, одна єдина, яка мала право приймати будь-які рішення, в незалежності від того, що думають всі інші. Ця людина нібито заявила про те, що в неї є рішення, але дій після цього ніяких не було. Я вважаю, що за станом на 28.02, рішення було прийнято правильно. Тому що насправді, і про це говорили всі члени РНБО, про це говорили фахові військові, про це говорили фахові розвідники.
Іншого винятку, іншого вибору
говорили
не було,
про те,
так?
Що був план Володимира Путіна. І це не була чиясь вигадка.
Зрозуміло, пане Сергію, просто хочу надати вашому колезі по ефірі, панові Логвинського, а ви як оціните? Є політичне підґрунтя в оприлюдненні, до речі, представником фракції Народного фронту, керівником парламентського комітету з питань оборони Сергієм Пашинським, такої стенограми. Навіщо це було зроблено? Просто дізнатися правду про ті події. Чому інші стенограми тоді не оприлюднюють?
Давайте все-таки розділимо цей процес на кілька составляющих. Перше, для многих депутатів, многих активістів являється цілею їх житті вернуть Крым. Почему это важно? Вернуть контроль над Крымом. Потому что оккупация нашей территории началась с Крыма, и пока мы не вернем контроль над этой территорией, до этого момента никаких сдвигов государственности нашей страны не произойдет.
И, до речи, нагадаю, для тех, кто не знает наших слухачей, читачей, глядачей Радио Свобода, что вы, как юрист, постоянно занимаетесь этим питанием щодо...
Я был адвокатом Меджлиса еще до того момента.
Ну, насправді, я думаю, что пан Георгий не личить про це говорити, але він дуже багато робить для того, щоб... Знаєте, позиція по Криму не пропадала, принаймні, з міжнародного порядку денного. Бо дехто, от ми з колегою Логвинським разом, члени української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, і дехто, знаєте, вже хоче забути про ситуацію.
Західних партнерів.
Да, західні партнери.
Але це окрема тема.
Тому пане Георгій, так,
продовжуємо.
Спасибо за комплімент, особливо від вас, Сергій, це мені дуже приємно слухати.
Так це не комплімент, це реально, це правда.
Поэтому я не могу сказать, что тот или другой факт, который происходит ежедневно, является выходящим из общей системы. Я не могу сказать, что я доволен вообще правоохранительной системой, которая на сегодняшний день все-таки сделала много, гораздо больше, чем в любой другой стране с аналогичным примером, например, Грузии или там, Приднестровье. За всю историю конфликта Абхазии и Грузии, где Россия играла основную роль, был задержан всего лишь одно судно на 2 часа. У нас задержано 10, арестовано 4. То есть мы своими действиями все-таки показываем серьезность наших отношений. Вместе с этим многие дела проходят очень медленно. И, например, ко мне очень часто через мои приемные, через Facebook обращались люди и задали вопрос. А почему не привлечены те люди, которые сдали Крым? Я не говорю лишь о руководстве. Дело в том, что открыто очень много интересных фактов. Например, российские спецназовцы, захватывая наши территории, в руках держали акт проверки, выданный Министерством обороны Украины.
То есть когда Лебедев его отчулил, в часы Януковича, так?
Нет, это было буквально за несколько недель до того, как началась аннексия. Приехала специальная проверка, которая проверила все территории, установила, сколько оружия, сколько личного состава, где находится, план казарм. И уехала. То есть какая-то она была странная, потому что у каждой проверки есть цели и задачи. Она была такая общая.
Так кто это уже после Майдана Министерства обороны?
Это была подготовка к аннексии. Буквально за несколько недель. И именно с этими документами залетали российские спецназовцы. Именно так на Керчи перед входом туда российских войск фактически было разоружено полностью. То есть там находилось 3 человека, если я не ошибаюсь, там 2 с автоматами, без патронов, один с дубинками.
С украинской сборной силы?
Да. То есть кто-то дал такие команды. Соответственно, задача... И нам не секрет, что план существовал до этого.
Так а на самом деле, кто мог дать такие команды? Давайте
кто? Давайте
кто мог дать? Министр обороны?
Давайте я все-таки закончу. Давайте я все-таки закончу. Действительно, мы нашли тех, кто давали команды в рамках уголовного производства солдатам. Часть из них перешло
на
БИК России. В отношении части идут уголовное производство. Однако мы не можем говорить о вине того или другого человека, потому что это может сделать только
правоохранитель. Пане Георгію, а чи є сенс тоді всі стенограми оприлюднити? Та же РНБО, напевно, щодня збиралося в такий критичний час.
Оприлюднила не комітет Верховної Ради, не господин Пашинський, а оприлюднила бы на комітеті, були оприлюднені матеріали уголовного производства, і оприлюднені эти были стенограми заступника генерального прокурора, главного военного прокурора господином Матіосом. И это очень важно. Теперь я хотел бы только две вещи, по сути, вам ответить. Первое. Я бы все-таки считал бы, что оценку должны давать, с одной стороны, профессионалы, а с другой стороны, люди. Каждый для себя должен понимать, что надо делать. Бороться с, в руках, не имея ресурсов, но имея волю, с агрессором, или же все-таки... находити якісь інші пути.
До речі, от ми тут згадуємо прізвище пана Пашинського, він теж дав ексклюзивний коментар Радіо Свобода. Чому саме зараз вирішили оприлюднити цю таємну стенограму? Отже, думка Сергія Пашинського.
Минулого року наш комітет прийняв рішення провести декілька тематичних засідань на тему початок збройної агресії Російської Федерації проти України 9 грудня до бюджету навіть. Ми звернулися до всіх профільних, до головного управління розвідки, до Генпрокуратури, до МВС, до СБУ, до РНБО, щоб вони надали там перелік документів, які показують там ситуацію, яка була в нашій державі на початку лютого, в кінці березня. У нас є закон про державну таємницю. Комітет звернувся до уповноважених органів. Ці документи, які були засекречені, які нам потрібні були для роботи, щоб показати, як це все відбувалося, була пройдена процедура їх розсекречення, зняття грифів.
Пане Сергію, як ви вважаєте, взагалі, от, а є ризик, що тепер росіяни, прочитавши ці документи, матимуть психологічний портрет кожного з українських керівників, адже більшість з них досі залишається на посадах. Ну. І тепер взагалі політики, якщо вони, можливо, братимуть участь на таких засіданнях, будуть дуже обережними, знаючи, що можуть їх буквально через рік-два знову оприлюднити ці протоколи.
Насправді, щодо психологічних портретів, як ви кажете, я би все-таки повернувся до тези про те, що на цьому засіданні обговорювалася конкретна ситуація, яка мала конкретне місце 28 лютого. 2014 року. Пізніше ситуація кардинально змінилася.
Є сенс оприлюднити ті стенограми?
Я категоричний противник будь-якого оприлюднювання, будь-яких таємних документів, які стосуються обороноздатності нашої країни, тим більше, якщо це робиться з певним піар або, знаєте, пропагандистським
дужком. Все-таки присутні це мають, політичні. Ну,
на моє переконання, так. На моє переконання, так. Тому я би повернувся, до речі, ми не звернули увагу на ще одне принципове питання. Обговорення йшло запровадження воєнного стану не на окремих територіях, про які от ми завжди як батьківщина говоримо, а по всій Україні. І у нас був дуже тоді виходить проста ситуація. У нас неможливі були проведення парламентських виборів, якщо на всій Україні, це підкреслюю, був би запроваджений надзвичайний стан. І неможливо було провести президентські вибори. І я повертаюся до тої тези,
які вже були тоді заплановані на травень 2014 року.
Яку я починав. Насправді це і був план Путіна законсервувати парламент, в якому більшість мала партія регіонів. І залишити ілюзію легітимності президента Віктора Януковича. Бо якби не було загальнонаціональних президентських виборів, то Янукович
навіть
би досі
такий
нам...
такий розвиток подій.
Ну, так це ж логічно було б. Янукович би нам досі із Ростова розказував, що він президент, що він легітимний президент і так далі, і так далі, і так далі.
Рано чи пізно нідерландська прокуратура може оприлюднити прізвища людей, причетних до загибелі у Боїнгу, який збили на Донбасі в липні 2014 року. І це можуть бути російські військові. І ці російські військові таким чином могли отримувати відповідно вказівки від свого командування. А за дії командування відповідав і відповідає Верховний Головнокомандувач Збройних Сил Російської Федерації, президент цієї держави Володимир Путін. Такий варіант розвитку подій не можна виключати у зв'язку з розслідуванням цієї авіакатастрофи. Саме про це говорили у студії Радіо Свобода експерт благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Олексій Куропятник, а також журналіст інтернет-видання «Апостроф» Артем Дегтяренко. І з ними спілкувався мій колега Віталій Портников.
Отже, на початку нашої розмови сюжет про те, як відбувається дослідження міжнародної групи розслідувачів «Белінкат», на якому можуть базуватися остаточні висновки.
Міжнародна група «Белінкет» проводить розслідування, опрацьовуючи дані, отримані з відкритих джерел, зокрема, з соціальних мереж. У звіті представники групи наводять численні фото та відеоматеріали, які, на їхню думку, свідчать про те, що БУК, із якого стріляли по «Боїнгу», був наданий саме російськими військовослужбовцями з 53-ї зенітно-ракетної бригади. Дослідники стверджують, що з 23 по 25 червня 2014 року кілька комплексів БУК-М1 російської 53-ї зенітно-ракетної бригади були перевезені на кордони з Україною. За версією Bellingcat, саме з однієї з цих установок і був збитий Боїнг. Більшість облич та імен у звіті приховані, однак щонайменше три посадові особи були озвучені експертами. Це Сергій Мучкаєв, командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, начальник 20-ї армії ППО Олексій Золотов та начальник ППО Західного воєнного округу Андрій Коханов. Дослідники з Bellingcat вказують, що відповідальність за падіння Боїнга лежить на Міністерстві оборони Росії та персонально на Володимирові Путіну. Водночас у звіті немає даних про те, хто саме керував комплексом – російські військові чи проросійські сепаратисти. Однак дослідники вказують на складність керування БУКом, тому припускають, що запустити ракету могли саме російські офіцери. Російська ж сторона неодноразово заперечувала причетність своїх військових до падіння Боїнга. Так, Федеральне агентство повітряного транспорту, Росавіація назвало недостовірним звіт Ради розслідувань з питань безпеки Нідерландів від 13 жовтня 2015 року, де йшлося про те, що літак був збитий Буком. У російському відомстві заявили, що завдані пошкодження не могла нанести ракета Буку, на яку вказують у звіті. Рейс MH17 був збитий під Донецьком 17 липня 2014 року, тоді загинуло 298 людей. Левко Стек, Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от ситуація дійсно виглядає досить цікаво, тому що рано чи пізно, швидше навіть вже рано, нідерландська прокуратура може оприлюднити прізвище людей, які причетні до загибелі літака. І це можуть бути російські військові. І ці російські військові таким чином могли отримувати відповідно вказівки від свого командування, а за дії командування відповідає Верховний Головнокомандувач Збройних сил Російської Федерації Володимир Володимирович Путін. І виникає таке питання, пане Олексію, все ж таки, от що може бути після цього, після оприлюднення цих результатів?
Справа в тому, що ми маємо одночасно і кримінальну справу, якщо це тероризм, і були збиті в мирний час, і одночасно дії в ході бойових дій при неоголошеному військовому стані. Тобто відповідальність там різна, але в даному випадку, з урахуванням того, що у нас йде так звана гібридна війна, у нас одночасно накладається кримінальна справа на акцію в ході бойових дій, де врешті там все кваліфікується інакше. З точки зору кримінальної справи, а саме з цієї точки зору нам подається інформація зараз, йдеться про те, що є події злочину, місце злочину – це територія України. Нічого не сказано про те, в якому стані перебувало це місце злочину, чи під час бойових дій, чи під час чого. І що стосується фігурантів, то треба ще доводити, чи дійсно ті самі російські військові були там. Російська Федерація відмовляється, чим врешті унеможливлює проведення кримінальної справи в нормальний спосіб.
Ну, значить, в ненормальний спосіб будуть проводитися кримінальні справи.
Тоді ми виходимо на трошки другу ситуацію. Якщо не можна проводити в рамках уголовно-процесуального кодексу, кримінально-процесуального, тоді включаються політичні фактори. І якби у Росії була політична воля довести, що вона не причетна в законний спосіб, а ми знаємо, що це не, то тоді б вони долучилися з позиції цінностей, що так, загибло майже 300 душ, і треба розслідувати правильно і достовірно, з тим, щоб ні в кого нічого не викликало, і вони б допустили. Але Росія виходить з інших принципів. Вона повністю відмежовується від цього злочину, в даному випадку так його будемо розглядати, і в нормальний спосіб це довести неможливо. Ми дивимося, ну добре, хто порушив кримінальну справу? Кримінальну справу порушили нідерландці. Чи вони планують довести його до суду? Знаєте, існують сумніви, що вони здатні це зробити, і є принаймні низка ознак, в тому числі заяви їх посла в Москві, про те, що вони будуть намагатися просуватися якомога далі в рамках кримінальної справи, доводити це до тої межі, оскільки це в них вистачить політичної волі. Але вони не певні, що все завершиться врешті нормальним кримінальною справою і буде доведено, хто винний. Але оскільки тут ми вже маємо великий політичний аспект, врешті не кримінальний, то ми бачимо, що не доведені справи до кінця з вини того, що не співпрацюють з доброї волі з органами розслідування, в даному випадку російська сторона, і ну, доволі переконливі дані, які росіяни не можуть спростувати в нормальний спосіб кримінального процесу, породжує ситуацію, при якій врешті вся ця справа переходить із кримінальної в політичну.
А ви як, пане Артем, вважаєте, що може Україна тут зробити? Вона взагалі вгравець в цій ситуації чи ні?
Ну, перш за все, я хотів би, не знаю, розчарувати, напевно, і українців, і родичів загиблих, оскільки на днях, коли готував матеріал щодо саме Белінкету, я спілкувався із прес-секретарем Генпрокуратури Нідерландів, і він заявив, що звіт, який спочатку повинен опублікуватися наприкінці цього місяця, він переноситься. Тепер він вже буде десь у середині року. І незважаючи на те, що це буде кримінальне провадження, тобто його основною метою є з'ясування винних, то, грубо кажучи, натискав там кнопку на ці пускові установки, у середині цього року не можна буде очікувати на ці дані. Як сказав мені пан Вім де Брюн, що там будуть лише дані про зброю, з якої було збито літак, та про точне місце. Тобто про зброю так уже відомо із технічного звіту, який публікувався раніше. Ну, тут хоча б буде якийсь просування, прогрес у частині того місця, де буде. Знову ж таки, в прокуратурі Нідерландів говорять про те, що їхнім фінальним завданням, звичайно, є встановлення винних, але кінцевих сроків у них немає. Тобто процес може затягуватися, і знову ж таки, як говорять уже деякі експерти, що Захід, можливо, свідомо йде на цей крок для того, щоб не псувати стосунки з Росією, оскільки зараз Росія стала визначним гравцем на міжнародній арені за рахунок Сирії. От, і для того, щоб не псувати стосунки, от тут, напевно, пан Олексій краще знає, тому що із подейкою, що дані про те, хто це зробив, вже були відомі на наступний день після цього, тому що ну неможливо просто так провести непомічено. Тому що ж ЗРК Бук це не просто одна машина, а це там наскільки. Якщо не помиляюсь, то комплекс із чотирьох, ну, досить, тобто техніка об'ємна, і я вважаю, що просто процес затягується.
До речі, я нагадаю телефон нашої студії 044-490-3074. Засновник Білінката Еліот Хіггінс, він цю проєкту «Настояще время» повідомив, що Нідерландська прокуратура, можливо, вела своє розслідування стосовно 53-ї зенітної ракетної бригади. На підтвердження ваших слів про те, що все знали. Покажіть нам, будь ласка, цей синхрон.
Ми відправили нідерландським слідчим досить багато різного роду інформації. Вони завжди реагують позитивно. Зрозуміло, вони тримають свої дані при собі і не повідомляють нічого. Але ми бачили лист, який нідерландський прокурор Фред Вестербеке написав про нашу доповідь сім'ям жертв. І що цікаво, він каже, що у слідчих вже була частина інформації. Це наводить нас на думку, що вони теж цікавляться 53-ю зенітно-ракетною бригадою.
Тут, до речі, пане Олексію, ваш розвідницький досвід буде знаки, тому що оці всі, от, що Захід навмисно затягує, тому що він хоче так порозумітися з Росією. Мені здається, завжди здавалося, що такі припущення – це конспірологія все ж таки. А є якась реальність, яка сильніша за конспірологію, треба тільки зрозуміти, яка це реальність.
Ви розумієте, в даному випадку ситуація ускладнена не просто політичним великим фактором, який накладається, а тим, що ми входимо в сферу міжнародного права. Міжнародне право суттєво відрізняється від внутрішнього права. І саме чим воно відрізняється, це тим, що сторони просто домовляються виконувати правила. Це фактично правила для джентльменів. І ніяких примусів, тобто судебний пристав або виконавча служба не може прийти додому і примусити людину, яка порушила правила, а це є міжнародні договори, виконувати це так, як це робить внутрішнє право. Єдиний спосіб застосування – це, ми знали раніше, війна, зараз ще економічні санкції, якісь візові обмеження. Ніяких інших способів примусу немає.
Ну, буває, і все було... коли Мілошович там туди потрапляє.
Да,
ну, це
але,
раз теж
але, абсолютно
зі згоди
вірно.
Держави Сербія. Да?
Але ще додатковий негативний фактор, який ускладнює ситуацію, це те, є те, що Росія є другим із двох супердержав, які спільно з Сполученими Штатами мають 93% ракетно-ядерного потенціалу планети Земля. І застосувати силу, так як до Мілошевича по Югославії, нам не вдасться. Путін це знає і цим користується.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Вас вітає корінний кривлянин Олександр. Шановні, ну Європа сказала, якби Україна заборонила польоти, літак би не збили. Спасибо.
Ну, є такого в Європі ніхто не казав, але це питання якраз. Да.
Питання є справді. Але давайте будемо справедливі. Моя позиція ґрунтується на тому, що в принципі українська сторона робила все правильно, особливо з перших часів. Вона повністю відкрилась для слідства, зробила все, що від неї залежить. Повна кооперація з слідчими діями і допуск до місця злочину. І крім всього іншого, вона намагалася працювати в рамках прецедентів. І от якби ще був такий самий випадок, а заборонені польоти були до, там, здається, 3 кілометрів чи 3,5 кілометри проти ЗРК «Ігла», якби ще був наступний випадок, тоді можна було звинуватити Україну, сказати, шановні, ну так, не було прецедентів до цього моменту, щоб на такій великій висоті, а там ешелон 10 тисяч, здається, метрів, був збитий літак, навіть 12, здається, то чого ж ви не відреагували на перший прецедент? Другого прецеденту не було. Тобто в рамках прецеденту ми можемо сказати, що Україна просто не передбачала важливість, що такий ну, підступний злочинець...
Мені взагалі здається, що навіть з точки зору міжнародної спільноти до цього Боїнгу все те, що відбувається на Донбасі, здавалося такою дитячою грою не у війну, а у таке дестабілізацію ситуації в Україні.
Абсолютно справедливо.
І тільки після цього всі зрозуміли, що це справжня війна.
Як я вже зауважив у цій програмі, минуло рівно 2 роки, і минуло саме цього тижня, як влада окупованого вже тоді Росією Криму вирішила провести так званий референдум. А за день до такого рішення в лапках 26 лютого 2014 року була масштабна акція кримських татар, які наголошували на тому, що Крим має залишатися у складі України. А потім вже події пішли таким чином, як вони вже в 2 роки йдуть досі. Отже, наближається чи віддаляється окупований Крим від України за ці 2 роки російської окупації? Про це дискутували в ефірі Радіо Свобода політик, свого часу член уряду Автономної Республіки Крим у складі України Андрій Сенченко, а також історик Гульнара Абдулаєва. З ними спілкувався мій колега Віталій Портников.
К сожалению, сегодня уже так не помнят этот день. На самом деле это был, наверное, один из самых страшных дней в Крыму. Поэтому я очень хорошо помню этот день и день противостояния, когда вышли к Верховной Раде Крыма и когда показали свою гражданскую позицию на самом деле. И в основном это были, конечно, гражданские активисты, украинские и крымские татары.
Пане Андрію, от скажіть, все ж таки, якщо говорити не про вчора, а про сьогодні, так от, що можна зробити, щоб пришвидшити навіть не питання територіальної цілісності України, тому що воно таке, знаєте, воно і Донбасу стосується, а це питання відновлення міжнародного права, це набагато більш складне і серйозне питання, мені здається. Є пришвидшити вирішення цього питання.
Ну, ви знаєте, на мій взгляд, нам потрібно просто скоординувати усилля по всім направленням і на дипломатическом фронте, на юридическом, на фронте, так сказать, экономическом, я имею в виду и международные санкции, и внутренние наши усилия по повышению цены оккупации для государства-агрессора, и, безусловно, все, что касается становления и укрепления армии. И самое главное, что они не только должны быть скоординированы, они должны быть максимально задействовать все имеющиеся у нас возможности. Ну, я условно оценю, что на сегодня, ну, власть максимум там на 10%, так сказать, в этих направлениях работает. И я думаю, что нужно существенно менять отношение Верховной Рады к происходящему и к задаче реинтеграции, деоккупации и реинтеграции и Крыма, и Донбасса. Для этого там, наконец, в этом или в следующем созыве, я думаю, что досрочные парламентские выборы, они уже, так сказать, ну, в воздухе висят, все-таки должен появиться комитет по проблемам оккупированных прифронтовых территорий, по вопросам деоккупации и реинтеграции и вынужденных переселенцев, который должен заниматься законодательным обеспечением этого процесса. Второе, ну, за 2 года, к сожалению, не появился штаб в правительстве, который должен этим заниматься круглосуточно. И это нужно сейчас и немедленно исправлять. И еще одна составляющая, там, где у нас просто огромный пробел. У нас есть 3-я ветвь власти, судебная, которая вообще вне этого процесса. Сегодня любое обращение пострадавшего от российской агрессии, будь то там вынужденного переселенца из Крыма, оно как-то вот вызывает состояние ступора у многих судей. А на самом деле очень важно, чтобы суды оценили реально, очень щепетильно подойдя с точки зрения и доказательств, и процесса, оценили все эти доказательства и с тем, чтобы суды устанавливали вот эти юридические факты. И тогда мы реально приблизим и день деоккупации, и вообще в целом, так сказать, восстановление мира на нашей территории.
044-490-3074, телефон студии «Радио Свобода», за яким ви можете телефонувати, свої питання задавати гостям. Пані Гонера, мені здається, що зараз російська влада, окупаційна влада Криму також, вони перейшли до наступного етапу цієї своєї спецоперації, до залякування кримських татар, до остаточного знищення, можна сказати, меджлісу кримсько-татарського народу. І виникає питання, чого вони чекали 2 роки? Що призвело до того, що саме зараз така ескалація ненависті?
Ну, на самом деле это начиналось с первых же дней, потому что мы прекрасно помним, как наши бывшие соседи изменили сразу свое отношение по отношению к крымским татарам. На самом деле это было с первых дней. Только сейчас, уже спустя 2 года, они понимают, что крымские татары определились, они никогда не будут выбирать и быть лояльными к оккупантам. И поэтому сегодня они уже перешли к следующему этапу, по примеру Северного Кавказа, когда уже надо силой подавлять и заставлять любить страну, которую, по сути, сегодняшнее поколение, молодое поколение не знает. Ну и, соответственно, что я думаю, что на ментальном уровне у крымских татар вообще неприятие к всему, что касается северного соседа, то есть России, СССР и Российской империи. То есть это уже идет на историческом таком, в историческом контексте уже идет, что у нас есть такое неприятие. И поэтому сегодня же они начинают уже к новому этапу переходить. Я боюсь, что будет дальше.
Знаете, я полностью вас поддерживаю, но хочу немножко развить эту мысль. Дело в том, что все крымчане, включая тех, кто бегали с триколорами, хлопали в ладоши, там, ходили на референдум, они все сегодня расцениваются оккупационной властью и Кремлем как пленные. и, соответственно, к ним относятся с недоверием. Но есть две группы особого риска для Кремля. Это, безусловно, крымские татары, и вторая группа – это молодежь, которая родилась в независимой Украине. Это люди, для которых Советский Союз – это пустой звук, и Россия – это та страна, которая оккупировала их родину и создала ему уйму проблем. Если в отношении крымских татар избран вот этот метод запугивания репрессий, по сути дела, выталкивания с территории Крыма, то мозги молодежи форматируют иначе, ну, уже, так сказать, взрослой молодежи. Это вот все эти, так сказать, попытки там мобилизации, учебные сборы, призыв в армию страны-оккупантов, нарушение Женевской конвенции 49-го года, которая напрямую это запрещает. И там форматирует мозги. И есть еще одна долгоиграющая проблема, которую нам после деоккупации Крыма, я уверен в том, что это произойдет, нам придется еще очень и очень тяжело исправлять. Они сегодня реально отравляют мозги младшим детям, которые идут в школу, и которые еще широко открытыми глазами смотрят там на учителя. Этот учитель ему рассказывает о том, что здесь хунта, здесь какие-то там бандеровцы с рогами и огонь изо рта и так далее, а вот есть русский мир, и вот Путин всех защитил. И вот это потом очень тяжело будет объяснять, исправлять. Да.
Давайте послухаємо дзвінок. У нас є, будь ласка. Будь ласка.
Алло.
Да, доброго дня.
Алло.
Говоріть.
Здравствуйте, это вас беспокоит Застанько Дмитрий Викторович, город Васильевка, Запорожская область, колишний майдановец. Я вам хочу сказать наступне, что у нас в Украине, я лично, как майдановец, выход бачу один. Это выполнение всех реформ судейских, милицейских, полицейских, выполнение всех реформ, чтобы мы потім это Евросоюз и та же самая Америка более ужесточит санкции против России. И Россия никуда не уйдет, она просто из-за усиления Европой санкций, она просто, как говорится, погаснет очень-очень сильно, и она никогда уже больше не взлетит. Потому что Россия, она не очень, так сказать, и сильно, и богатая страна. Она зависит от Европы, от Евросоюза. Если мы будем выполнять все реформы на то, что нам наносит Америка и Евросоюз, то Евросоюз будет усилять санкции против России, и тогда Россия...
Дякую. Ну, от фактично, тут завжди виникає питання. Чи дійсно санкційного тиску на Російську Федерацію достатньо, щоб вирішити кримське питання? Коли мова йде про Донбас, можливо, так. Але з Кримом є більш складна ситуація, тому що Росія оголосила Крим своєю територією. Таким чином, зазіхання на Крим з точки зору російського права, це те ж саме, що зазіхання на Москву чи на Карелію.
А ні, ну, совершенно очевидно, що цього недостатньо, поэтому на мой взгляд, все-таки нужно усиливать давление на дипломатическом фронте. И я, честно говоря, не понимаю и не верю в конструкции, которые сейчас подаются обществу. Там некая Женева плюс. Что это такое? Женева плюс, Женева минус. Непонятно. У нас на самом деле есть одна относительно твердая точка опоры. Это Будапештский меморандум. И я не понимаю, почему политическое руководство страны не работает со странами-гарантами. Но если со Штатами еще как-то работает, то с Великобританией практически нет. Там больше года была вакансия посла. А мы должны были формировать отношение к происходящему и в политической элите, и в правительственных кругах, и в нашей диаспоре, и в деловых кругах. Все это нужно делать. В конечном итоге мы должны привести все эти страны за стол переговоров. Да, говорят, не придет туда Путин и не сядет, или путинская Россия. Ну, а дальше нужно вырабатывать вот этим клубом, так сказать, участников Будапештского меморандума меры по принуждению Кремля к миру. Его нужно туда привести, заставить прийти, в том числе экономическими санкциями и украинским действиями здесь, которые повышают цены оккупации, в том числе судами, всеми возможными, которые опять-таки и сегодня, и на завтра повышают цены оккупации. Ну и, естественно, есть относительно естественные вещи. Цена на нефть, она тоже подталкивает к этому столу.
Да. Ну, я тоже думаю, что надо дипломатическим путем. Ну, и мы же прекрасно понимаем, с какой стороной мы столкнулись. Может быть, это, конечно, пока что немножко радикально, тем более из уст девушки, но мне кажется, что силовой путь тоже неизбежен.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Микола, Київ. Я вітаю всіх у студії. У мене запитання до гостя, як до історика. Скажіть, будь ласка, чи немає на життя таке питання? Ну, от всі називають кримський народ, це кримські татари. Ну, мені здається, це накинути Росію так, як вони накинули і казанським татарам, там були булгари. А чи не краще називати історичною назвою Кремли, народ Кремли? І ще питання друге, як до громадян, до вас. Скажіть, скільки треба окупації, анексії Криму і виселення народів Криму із Криму, щоб все-таки народи Криму заговорили хоча б не російською, так як ви сказали, що у вас не прийняття, а хоча б українською? Дякую за увагу.
Ну, это, конечно, дискуссионный вопрос, как называть нас, крымскими татарами или Кремлы. Сегодня в истории, сегодня в мире нас знают крымскими татарами. Поэтому этот вопрос еще открыт, и я думаю, что придет время, когда наступит деоккупация, и тогда уже мы будем собирать большие конференции и принимать решение, стоит ли нам называться Кремлы, либо крымские татары. Но на сегодняшний момент наш народ выбрал такую тактику, что крымские татары, а в скобочках Кремлы.
Отже, шановні друзі, це була програма «Свобода за тиждень». Тиждень, що починається, тоді вже буде у вівторок початок весни. Можна не сумніватися, що він теж буде багатий на події як в Україні, та за її межами. І про це обов'язково Радіо «Свобода» розповість рівно за 7 днів. З вами був Олександр Лащенко. Хай щастить!